ሓደ ዓይነት ድምፂ ተመሳሳሊ ቅርፂ ዘለዎን ፊደላት ተኣሲሩ ዝለሓል ትንክፍ ኣቢልካ ናብ ምእኹል ምዕሩይ ወይ ድማ ስታንዳርዳይዜሽን ኣብ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ክልቲኡ ኸ ኣለና ድዩ ዝብል መልሲ ሃበና ዶክተር ዳንኤል።
ሕዚ እቶም ክፍታታት እናበልና እንደልዕሎም ዘለና ኣብ ከይዲ ወግዕና እውን ይንፀባረቀለዉ። ስለዚ ሓደ መርኣያ ተገይሩ ክውሰድ እዩ ዝመስለኒ። ምክንያቱም ኣነ ከምዚ ይብል ኣነ ከምዚ ይብል እንድሕሪና ህላወ ኣፍንዳ እውን ኢና እግረ መንገድና እናመስከርና ንኸይድ ኣለና። ኣፍተን ፊደላት እንትንመፅእ እንትለና ቅድም ቀዳድም ግእዝ ብዙሓት ምሁራት እውን ዝብልዎ ጥንታዊ ትግርኛ እዩ ብኡ ክንረዳዳ ዝግብአና ይመስለኒ። ድሓር ከም ቋንቋ ነብሱ ክኢሉ ክመፅእ ዝከኣለ ምስ ምትእትታው ሃይማኖት ክርስትናን እንትስፋሕፋሐ እንተሎን ትምዕብል እንተሎን ጠባይ እውን እናተቀየረ ጠባይ ንክቅይር እውን ሃይማኖት ክርስትና ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝመፁ ካብ እብራይስጥ ኮነ ካብ ኮፕቲክ ግብፂ ዝፀሓፉ ዓረብኛ እውን ዝሕወሰሉ ቃላት ብበዝሒ ምስ ኣተዉ ካብቲ ጥንታዊ ትግርኛነቱ ወፂኡ ነብሱ ዝከኣለ ቋንቋ ዝመስለሉ ዕድል እናፈጠረ ከም ዝመፀ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ንረክቦ ሓቂ እዩ። ዝኮነ ኮይኑ ከም ቋንቋ ኢልና ንቕበሉ ኣለና። ግእዝ ትግርኛ ከዓ ዓርሱ ዝከኣለ ቋንቋ እዩ። ከምኡ ንድሕር ኮይኑ በብናቶም በብጠባዮም ኢና ክንተኣነግዶም ዝግብአና ክንምርምሮም ዝግብአና። እዚ ኣብ ግእዝ ዘለው ፊደላት ካብ ሳባ ዝመፁ እዮም። ሳባ 29 ፊደላት ይጥቀም ነይሩ። ግእዝ ካብኣቶም 24 ወሲዱ ነቶም ሓሙሽተ ገዲፍዎ ባሕራይ ክልተ ወሲኹ መሊሱ ካብ ካሊእ ካብ ብደገ 26 ፊደላት ሒዙ ይኸይድ። ትግርኛ ናብ ስርዓተ ፅሕፈት እንተኣቱ እንተሎ እቶም ፊደላት ሕዚ እውን ካብ ግእዝ ይወሲድዎ። ካብ ግእዝ እንተወስዱ እንተሎ ከም ትግርኛ ኮስቶም ዝግብእዎ ወሲዱ ክተርፉ ዝደልዮም ከዓ ኣትሪፉ። ብርግፅ እቲ ቋንቋ ባዕለ ይኹን ነቲ ቋንቋ ዝመርሑ ምሁራት እዮም በቲ መንገዲ ንሱ ትኸይድ ኩነታት እናማዕራረ ኢሉ መፅኦም። ዝብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብ ግእዝ ዘለዉ ፊደላት ቅርስታትና ስለ ዝኮኑስ ትግርኛ ኩሎም ክሕዞም ኣለዎ ከንጠባጥቦም ይግባአን ዝብል ሞገት ኣሎ። ዘስምዕ ኣይኮነን እቲ ሞገት ንሱ። ምክንያቱም ዘድልየካ ኢካ ትወስድ ትግርኛ ናብ ፊደላት እውን ክንመፅእ እንተለና ሓደ ፊደል ንሓደ ድምፂ ዝብል መስርሒ ዝኽተል ንሓደ ድምፂ ክልተ ፊደል ደሪቡ ኣይጥቀምን። ሓደ ፊደል ንሓደ ድምፂ ዝብል መስርሒ ንድሕር ዝኽተል ኮይኑ ነቲ ሓደ ድምፂ ብሓደ ፊደል ይኹ ውክሎ ዝግባእ እዩ። መክሺ ዝበሃል ፊደል ኣብ ትግርኛ ይሰርሕ ኣሎ። ኣምሓርኛ ክሰርሕ ክእል ይኸውን፣ ኣብ ካሊእ ቋንቋ ክሰርሕ ክእል ይኸውን። ኣብ ትግርኛ መክሸኒ ዝበሃል ነገር የለን። ሓደ ፊደል ሓደ ድምፂ እዩ። ደሪፋ ተቐምጦ ፊደል ክፍሎ ይኽእልን ትርጉም እውን ስለ ዘይብሉ። ኣብ ግእዝ ዘለዉ ፊደላት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ነፍሲ ወከፎም ነናይ ባዕለም ትርጉም ኣለዎም። ብጣዕሚ ሰፊሕ ዓሚቕ መልእኽቲ ኣለዎም። ሕዚ እዞም ፊደላት እዚኣቶም ናብ ትግርኛ ንትመፁ እንተለዉ ኣብነት ሃለወ እግዚኣብሔር እዩ እንድሕር እናበለ ዝምህር ኮይኑ ሓደ ሃይማኖት ክርስትና ዝምህረቦ ኣብ ትግርኛ ከምኡ ዘይክፈውን ይኽእል። ብሃልነቱ እዩ ዝመፅእ ብህልነቱ እዩ ዝመፅእ እምበር ጠው ዘሎ ትርጉም ኣብ ትግርኛ ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ሰለስተ ቀርኑ መስሕ ንላዕሊ ምንታሰብ ክርደኒ ከም ዝብል ዘለኹ እምበር እቶም ዝለ ፅሑፍ ዝኸውን ዝሰምዐና ዘሎ ሰብ እውን ግን መስአ ሰለስተ ቀርኑ ሰ ንላዕሊ ንውሰድ ንኡ ተጠቂሙ ሰረቀ ንድሕሪ ኢሉ ብግእዝ በረቀ ወፀአ ዝብል ፍትሕ ኣለዎ። ካ ሚዶ ትመስል ክልተ እግራ ሚዶ ትመስል ሰ ንድሕር ተጠቂምና ከዓ ሰረቀ እንተይልና ወሓለ እዩ ዝኸውን ውሒላ ናብ ዝብል ዘስምዕ ማለት እዩ። እዚኦም ግእዝ እዩ። ኣብ ትግርኛ ንትኸውን እንተሎ ግን ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ዘይክንረክብ ንኽእል ኢና። ሓደ ከምኡ ዘሎ መልእኽትታት ኣብ ግእዝ ዘሎ መልእኽትታት የገድሽና እዮም። እንድሕር ክንግደሽ ኮይና ከዓ ንግእዝ ክነተስኦ ክንክእል ኣለና። ማሕበራዊ ቋንቋ እዩ። ስለዚ ክትሰ ኣለዎ ኣብ ሓደ ቤተ እምነት ተጠቂዑ ዝነብር ሞከዓ እናተዳኸመ ዝኸይድ ቋንቋ እንከይኮነ ሕብረተሰብ ዝዛረበሉ ዝፅሕፈሉ ኣንቢቡ ዝርድአሉ ጥንታውያን ፅሑፋት ብራና ብዙሓት ኣለውና ንኣቶም እውን እናገንፀለ ብዙሕ መክሰብ ክረክበሉ ዝኽእል ዕድል ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ። ናብ ትግርኛ ንትመፅእ እንከለና ግን ንግዜኡ ትግርኛ ከም ሓደ ቋንቋ ሒዝና እውን ንኸይድ ስለ ዘለና ኣብ ኤርትራ ብዝመስል ኣሎ፣ ኣብ ትግራይ ከዓ ዓይኑኣ ዝብልዎ ኣምሓራ ወይ ዓይኒ ዝመስል ንጥቀም። ሕዚ ስናይ ኤርትራ ምክንያቶ ይፈልጦን ትግራይ ዘሎ ግን ይፈልጦ ክዛረ ካብ ኤርትራ ንጥቀመላ ዘለና ቤት መስል ኩለ ዘር ኣርባናስ ቤት መስል ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ብዓይኒ ስነ ምስትምሃር ዝቀለለ ንህፃን ኣየን እዩ ተባሂሉ እዩ ተወሲዱ ኣብ ትግራይ እንትመሃረ እንተሎ ህፃን ደ ምስካን ንሕዚ ንውግዓ ዘለና ፀ ብጣዕሚ ዝደናገር ንሕና ንሕና እውን ታይ ኢና ንብል ዘለና ነታ ደት መስል ፀደ ንብል ኣለና ሓቂ። ስለዚ እቲ ህፃን ከይደናገር ምእንታ ዕዑዒዕዖ ተማሂሩ እንተፀኒሑ ብቀሊል መንገዲ ኣብ ማእኸልን ሰረዝ ጌርካ ፀ ትገብራ እዚኣ ትህቃል ኣፅፋነታ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ተምሃራይ እውን ኣይደናገርን ካሊእ ምን ምክንያት የብሉን ትግርኛ እዚ ትወስዱ እንከሎ ብዓይኒ ስነ ምስትምሃር ስነ መይላ ተራእዩ ንህቲ ህፃን እንተይተደናገረ ብቀሊሉ ክመሃረሉ ዝኽእል መስርሕ ንምጥጣሕ ተባሂሉ ዝተወሰደ ጥራሕ እዩ። ምናልባት ኣብ ኤርትራ ካሊእ ትርጉም እንተልዩ ኣይተ ኣርኣያ እውን ክነግረና ይኽእል እዩ። ዘይሩ ዘይሩ ሕዚ ናፍቲ ሓበራዊ ቋንቋ ኣለና ዶ የብልናን ዝብል ሕቶ እውን ስለዘልዕልካለይ ገብረ ናብኣ ክሰግር እየ ኣለናን የብልናን ኢለ እየ ዝሓስብ ዘለኹ። ምናልባት ሰማዕቲ ዝኸደና ክደናገሩ ይኽእሉ ይኮኑ ኣለና መበል እየ ብትግርኛ ዝተፅሓፈ ፅሑፍ ኣብ ኤርትራ ይኹን ምንጩ ኣብ ትግራይ ይኹን ምንጩ ትግርኛ ዝዛረብ ትግርኛ ከንብብ ዝኽእል ኣካል ኣንቢቡ ይርድኦ እዩ። ስለዚ ንድሕር ክንረዳዳእ ኮይና ትግርኛ ዝዘራረበሉ ማሕበረሰብን ኩሉ ዘሎ ኣብ ሓደ ቦታ ዝበቀለ ኣብ ሓደ ኣካል ዝተፅሓፈ ፅሑፍ ክርድኦ ዝኽእል ንድሕር ኮይኑ ሓበራዊ መረዳደስ እኒአና ማለት እዩ። ግን ከዓ ምስ ዕንቅፋቱ እዩ ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ኣሎ። ሓበራዊ መረዳድኢ እየ ዝብል ዘለኩ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ስሩዕ ቋንቋ ካሊእ ካሊእ ንጥቀም የራ ሰባት ስክፍታ ኣሕዲሮም መእኩል ቋንቋ እውን ንብል ነርና ሰባት ስክፍታ ስለ ዘሕደሩ እቲም ቃላት ኣይመረፅክዎምን ዝብዩ ሓበራዊ መረዳድኢ ወይ ከዓ ስታንዳርዳይዝድ ዝኾነ ቋንቋ ዝብል እየ ክወስድ ምስርእ። ኣብኡ ፈተነታት ኣለው ዘመንና ዘመን ቴክኖሎጂ እዩ ቋንቋታትና ትግርኛ ናብ ቴክኖሎጂ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ቴክኖሎጂ በዓሉ ክእርመና መጀመርያ ንሕና ኣሪምና ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ኣሪምና ኣብ ምእታው ብዙሓት ክንከዶም ዝግብኡና ዕማማት ኣለው። ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ኣነ ዝበርሖ ትካል ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ፖሊሲ ቋንቋ ለውፅ ኣለና እሲ ቋንቋታት ትግራይ እዩ ብርግፅ ንኣርባዕትዮም ቋንቋታት ኢና ማእኸል ጌርና ንኸይድ ዘለና ትግርኛው ነኡ ራብዓይ ኮይኑ ዝረአ ቋንቋ ስለዝኾነ ፖሊሲ ክህልወና ክእል ኣለዎ መጀመርያ ንምርሐሉ ካልእ ኣይኮነን ፖሊሲ ቀያደ ኣይኮነን ፖሊሲ ኣሳረ ኣይኮነን ፖሊሲ መስርሕ ዘጣጣሕ እዩ። ስለዚ ፖሊሲ ቋንቋ ክህልወና ኣብ ምንቅስቃስ ኣለና። ፖሊሲ ቋንቋ እንድሕር ወፂኡ ሓደ እየሉ ቋንቋ ኣበይ ናይ ብርኪ በበይ ናይ ኣገባብ ኣብ ኣገልግሎት ይውዕል ዝውሰነሉ ዕድል ይፍጠር። ቋንቋ ጥራሕ እንተይኮነስ ላዛ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣየኖም ላዛታት ብኸመይ ጌርና ክንጥርንፎም ይኽእል ኣብቲ ምጥርና ዘጋጠሙ ፀገማት ከመይ ጌርና ንኣለዮም ንኩሉ ላዛ ወይ ኣስንዳ ማእኸል ጌርናን ክንከይት እንድዩ ዝግባእ እውን ብሰውት ፖሊሲ እውን ናብኡታት እንዲዝመርሐካ ግን ከዓ ከምኡ ኢልና ንክንከይድ ከለና ሓደ ቃል ብዝተፈላለዩ ቃላት ዝግለፅ እንድሕር ኮይኑ ከም ትቀድም ዝተገለፀ ሃፍቲ እዩ ከምዘሎ ክንወስድ ኢና ሓደ ቃል ብዝተፈላለዩ ፊደላት እንድሕር ዝግለፅ ከምተን ቅድም ኢና ዘባርበ ዝነበርና ግን ፕሮፊልካ እዩ ምርድዳእ ክግበር እዚኣ ኢና ክንወስድ ዘለና ምክንያቱ ከዓ ምንጩ ከምቲ ኣቶ ኣርኣያ ዝብሎ ዝነበረ ካብ ምንታይ እዩ ዝበቅል ዘሎ ዝቃል እዚ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝፅሓፍ ዘሎ ስሉጥ ዝኾነ ኣገልግሎት ኣብተኸይደ ዝፅሓፋ ክህልወና ዝኽእል ዓይ ተተጠቂምና ኢና ኢልና ኮፊልና ኣበይቲ ዓዲ ካብ ከባቢኡ ዝመፁ ምሁራት ዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም ኮፍ ኢሎም ኣጥቀና ከይድና ምስል ቃል እውን እናወሰድና ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ከምኡ ክንገብር እንድሕር ኮይና ናይ መጀመርያ ዕማምና እንታይ እዩ ዝኸውን ድሕር ፖሊሲ ቋንቋ ብከባቢኡ ዘለው ህታት ቃላት ትግርኛ ክእከቡ እዮም ናብ ሓደ ምኽባዕቲ ወይ ከዓ ናብ ሓደ ብኹራ ወይ ከምቲ ኣንቶ ኣይተ ራያ ዝዛረቦ ዝነበረ ብጣዕሚ ስለዝጠዓመትኒ ሓባራዊ ዝኾነ ማዕኸል ክህልወና ክእል ኣለዎ ኢሉ ንምግላፅ ዝተጠቀመላ ሓንቲ ጥዕምቲ ሓባራዊ ዒላ ክህልወና ኣለዎ። ስለዚ እቲ ሓባራዊ ዒላ እናመዘዝካ ኣየንኡ በበየናይ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ሓባራዊ ዒላ ክንፈጥር ከለና ኣፍልጦ ንህቦም ኣለና መሰረታዊ ነገር ከዓ ንሱ እዩ። ኣፍልጦ እንድሕር ሂብናዮም እዚ ይበሃል እዚ ይበሃልን ክነትርፈሉ ንክእል ዕድል ኣሎ ቶም ስምዒታት እውን ክንቀርፍ ኢና ነቲ ቋንቋ ኣሉታዊ ዝኾነ መንገዲ ዝጠልውዎ ስምዒታት እውን እናቀረፍና ንኸደሉ ዕድል ክፍጠር እዩ። ዳሕራይ ናብ ምንታይ ለምርሕ ብሳልሳይ ብርኪ ናስቲ ሓባራዊ ዝኾነ ቋንቋ ኣብ ምንጋዝ ኣብ ምውፃእ ንቅመደሉ ዕድል ይፍጠር። ምናልባት እዚ ብክልሽ ሓሳብ ኢና ነውግዕ ዘለና ብግብሪ ክትዋስእሉ ክትክእልን ከለካ እዩ ከዓ ቋንቋ ክዓድውን ዝኽእል ሓበራዊ መረዳድኢ ክሳዕ ንፈጥር ተፀበዩና ይበሃልን ሰባት ክፅሕፈሎም ሰባት ኣብቲ ቋንቋ ዘለዎም ሓሳብ ብምርምር ኣቢሎም ክገልፅሉ ዝኽእሉ ዕድል ኣለዎም። እዚ እውን ባዕሉ እታወት ጌርካ ኢካ ዝግበአካ ኣብዚ ክትፅሓፈሉን እንትኽእል እንተሎ ደረጃኦም ዝሓለው ፅሑፋት ብፍላይ ከዓ ኣንቶ ኣርኣያ እውን ዝገለፃ ቶም ቀለስቲ ዝበሃሉ ትካላት ሓተን ትካል ብፍላይ እንትህል እንተሎ ሓደ ደረጃ ናይ ትፅሑፍ ክመዝን እዩ ከረጋገፅ እዩ ብምሁራት ካልኣይ ኣፍተት ኣቐማ ፊደል ስርዓተ ቃላት ስርዓተ ሓረግ ስርዓተ ተዋሱ ብሃፈሻ እውን መልክዕና ትሕዘ ክፈደሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር እንተሎ ድምር እዩ ናፍቲ ምእኩል ዝኾነ ኣጠቃቅማ ወይ ከዓ ስታንዳርዳይዝድ ላንጉጅ ክወስደና ትኽእል።
ፅቡቅ ዶክተር ዳንኤል ኣጋጣሚ ምስ መፍትሕታት እውን ስለ ዘቐመጥካ ዳርጋ ናብ መጠቃለሊ ኢና ኣቴና ዘለና። ኣቶ ኣርኣያ ኣብዚ ስታንዳርዳይዜሽን ወይ ድማ ምእኩል ከምዚ ዶክተር ዳንኤል እውን ዝፅውዖ ዝነበረ እዚ ሓባራዊ ቋንቋ እንታይ ክስራሕ እንታይ ከኣለ ምስ መፍትሒታት እውን ኣብኡ ዘለካ ርእቶ ኣቶ ኣርኣያ
ብወገነይ ዘለኒ እቲ ርእቶ ብዛዕባ ዶክተር ዳንኤል ዘሎ ዳርጋ ንኣርባዓ ሓምሳ ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተዘርበ እዩ እዚ ናይ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ ሕጂ ካብኡ ወፂና እዚ ኣብቲ ኣከዳሚ ትካል እቶም ሓበራዊ ዒላ ዝብሎም እቶም ኣከዳሚ ዘለው ይፅሓፉ እንተወሓደ ናይ 20 ዓመት ዓዳ ኣለዎ ትግርኛ እዚ ናይ 20 ዓመት ዝብሎ ዘለኹ ብፅፉፍ እንተዳ ተሰሪሑ እቶም ሕጂ ራብዓይ ሓሙሻይ ዘለዉ ትግርኛ ዝመሃሩ ንሳቶም ብፁፅይ ክሳብ 12 ድሓ ዲግሪ ወሲዶም ዝወፁ እቲ ዘሎ ኣብ መንገዲ መሰጋገሪ ዝብሎ ኣብ ውሱን ግዜ ሰሚናራት ወይ ከዓ ኒ ኣኼባታት እንዳተካየድ ብቐፃል እየ ከምዚ ሕጂ ኣነን ዳንኤል ንዛረቦ ዘለና ዝድገም ዘይኮነ ሰ ካብዚ ኒኖ ከናበይ ንኽድ ከምቲ ዝብሎ ኣብ ትግራይ ክሳብ 12 ክሳብ ሰሙናይ ክፍሊ እንድሓናልዩ እቲ ናይ ሰሙናይ ክፍሊ ስርዓተ ትምህርቲ እንታይ እዩ ኣብኡ ዝኣትዉ መጥቀመሎም መዝገበ ቃላት ዳሓደ ኮ በዓላቶም ወይ ኣፍረይቲ ክኾነ እዮም እዞም ብከምኡ ኢሎም ዝዓብዩ ዘለዉ ሰባት ኣፍረይቲ እዮም ሕጂ ድርባዊ ቋንቋ ውፁእ መምርሒ ፅሕፈት ኣውፅኡ ኣብ ዝኾነ ዓውደ ንጥፈታት በቲ መምርሒ ዝቕየድ ዝመሰሉ ክኸይድ ዘይኮነ በቲ መምርሒ እቲ መምርሒ ዝወፅእ ከዓኒ ካብቲ ሕግታት ናይቲ ፅሑፍ እሱ ከዓ ሰዋሱ እዩ ተዋሱ ከዓኒ ናይዚ ላሕጃ ይብልን ናይዚ ኣፈንዳዲ ዝብልዎም ዶክተር ዳንኤል ኣይኮነን ምክንያቱ ደረቕ ሕጊ እዩ ስዋሱ ግን ንሕና እንታይ ነዘና ከምቲ ስክፍታታት ዘልዕሎ ዘለዎ ናይ ከለንተ ኢለ ናይ ከለንተ ኢለ ናይ ከለ ኣብኡ ወፂና ኣብቲ ሕግታት ንኸይድ ኣብዚኣ ቃል እዚኣ ኣላ ከመይ ገራ ትረብሕ ብፍላይ ኣብ ስዋስዋ ክንዲ 70 ረብሓታት ሎም ንትግርኛ ዘድልዮ ከም እንግሊዝኛ 5-6 እዋናት ኣይድልዎን እዮ ሕሉፍ ህልው መፃኢ ቀፃሊ እዚአን እየን ዘለዋ እዚአን ከዓኒ ኣብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብቲ መባእታ ዘሎ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ሰለስተ ግስታት ተራእየ ተኣስሩ እንድሕን ለሚድዎ እንዳተኣከበ ኸይድ ኣምሓርኛ ብኸም እዩ ተኣኪቡ ኣብ ጎጃም ዝዝረብን ኣብ ጎንደር ዝዝረብ ኣብ ወሎን ዝዝረብ ኣብ ሸዋ ዝዝረብ ኣብ ዓዲ ተኸይድካ ከምቲ ኣብ ዜናታትን ኣብ ትምህርቲ ዝዝረብ ኣይኮነ ከመይ ኢሉ ናብኡ ክመፅእ ኢሉ ብቁሩብ ኣብቲ ትምህርቲ ስለዝፃቀ እቶም ዝምህርዎም ሓደ ዓይነት ስለዝምሃሩ ተማሂሮም ክን ሓደ ዓይነት ስለዝምህሩ ብዘገምታ እዩ ብምጎፃፅ ዘይኮነ ናይቲ ንምንቃፍ ናይቲ ዘይኮነ ኣብቲ ከይዲ ናይቲ ትምህርቲ ኣብኡ ክፀሪ እዩ ስለዚ ሓንቲ ክትሓዝ ዘለዋ እቲ ትምህርቲ እቶም ተማሂርና ዝብሉ ወይ ኣካዳሚ ዘለዎ ከኣኒ ዓመታዊ ጉባኤ ንዓሚ እንታይ ጌርና ለብዛበን ከ እንታይ ፈርዩ ክልቲኦም ክራኸቡ ኣለዎም መዝገበ ቃላት ካብ ኩሉ ኣክቦምን ይፃፀዩ ዘፂሓ ተውፆም እንተዘይኮነ ግን ኣብ ከለ ክብል ክብል እዩ ነቲ ናይ ዝላሕጃ እዚ እዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ክትመፅ እንተዳ ኮይና መሊሽና ኣብቲ ዕዳጋ ኢና ክንወፅእ ኣብ ዕዳጋ ከዓ ቤትካ ጫውጫው ካልእ ኣይኮነ ሕጂ ካብቲ ዕዳጋ ወፂኻ ከለስ ሓሳባዊ እዩ ኣብ ኣካዳሚ ዘሎ ንኣብ ግብሪ ንክዝቋሉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝኣል ስለዚ እዚ እቲ ደረጃ ንምሕላው ዘሎ ከም ትምህርቲ ይቐፅላ ንግዜኡ ኸ እቲ ከም መሰጋገሪ ዝብሎ እቲ ናይቲ ደረጃ ዘሎ ሕጂሲ ኣብ ፍንይ ዘሎ ኣበይ ከመይ ገይሩ ክንታይ ክኸይዱ እቲ መሰጋገሪ ኣብ መሰጋገሪ እዩ ናይ ዳንኤል ይኹን ናይቶም ካልኦት ምሁራት ዘለዉ ክረምታዊ ትምህርቲ ንመምህራን ንመምህራን ዝሃብካዮም መምርሒ ከዓኒ ክምህሩሉ ኣለዎ መንበሪ እንሶም ከዓ ከም ዝመስሎም ክምህሩ ይኮኑ ጋዜጠኛ እንድሖን ኮይኑ ብ2006 ኣቢሉ ሚኒስትሪ ዜና ንኤርትራ ኣውፅኡ ነይሩ መምርሒ ንጋዜጠኛታት መወከስን መምርሒን ብሚኒስትሪ ዜና ዝተዳልዎ ነይሩ ግን ተፃሒፋ ያ ኮፍ ኢላ እተን ዝሕተማ ጋዜጣ ነቲ መምርሒ ኣይክተላኒን ምክንያቱ ነፍሲ ወከል ፅሑፍ ብናቱ ይፅሕፉ እዚ እውን ካሉ ኣብ ዝኾነ ዕዮ ትግርኛ ዘድሊ ስራሓል ሓደ ዓይነት ከም ዝፅሕፉ ናይ ሓደ ላሃጃ ናይ ሓደ ዘይኮነ እዚ በቲ ስዋስቡ በቲ ሕጊ ዝምራሕ ክኸዱ ሕጂ በብቁርብ እንዳ ኣበየ ምስ ከደ ከምቲ ኣምሓርኛ ደረጃዊ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ ትግርኛ እውን ዘይኮነሉ ምክንያት ኣሎ ንሕና ግን ኣክንዲ ኣብቲ ናብ ደረጀ ኮነ ቋሚ ዝኽእል ናይ ከለባ ከምዝብሎ እዚኦም ከምዚኦም ዝብሉ እዚኦም ከይኩርዩ እዚኦም ከይብሉ ኢልና ኣብነን ንሕዝና ቆጨምጨም ንብል ኣለና ስዊትረፍ ኣብቲ ኣከዳመብተን ይውፅ እቶም ሰነዳት ይፀሓፉ እቶም ሰነዳት ኣነ ዝፅሕፍዎም ኩሎም ኣለዉ ሕጂም ሕግታት ናይ ስዋሱ ብቀመር ብኢኮሽን ከይተረፈ ከም ዝስራሕ ገይሩ ምክንያቱ ቶም ዘድልዩካ እቶም ቅድሚ ጥብቆታት ዘለዉ ናይ ግእሲ ኣብ ቀድሚ ዝኣትውን ኣብ ድሕሪት ዝኣትውን እንታይ እዮም ዝሰርሑ ብፈላዞም ኣመተየ ዝብሎም ኣርባዕተ ፊደላት ነዚኦም ብከመይ ትሕዞም ተሓሪ ዝኾነ ቃል ኣብኡ ኣትዩ ልክዕ ከምቲ ኮምፒተር ትፅሕፎ ናይ ፕሮግራም ብከምኡ ክወፅእ ኽእል እዩ ንክወፅእ ግን ቅድም ኣብቲ ክልሰ ሓሳባዊ ኣክንዲ ኣብ ኣደባባይ ዝወፅእ ይፅሓፍ ነናቱ ወረቐት የቕርብ እተን ወረቐት ይጠረማ ካብኡ ይመፅእ ነንሕዱ መጋገብ እንተደኣ ኮይኑ ክዓቢ ክፍስ ንኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ከምዛ ሕጂ ኣንንዳንኤል ዘለና ንዓመታ እንተተረኸብና እውን እዚ ዓይና ክንዛረብ ምክንያቱ ከምዛ ሕጂ ንሕዝ ዘለና ንሰማዕናይ ዓመት ከይድ እዩ ትግርኛ ንብድሕሪ ጅ ናይ ክቕፅል እዩ ኣብ ሓደ ክብትኽ ኣለዎ እቲ ክብትኽ ዝኽእል ከምዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ጀሚርና ክሳብ ሳሙናይ ዝብል ዘሎ ነቶም ስራሕ ዘልዩ ኣብ ስራሕ ክኣትውን ከሎ ጋዜጠኛ ይኹን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን መምህር ይኹን ብቕዓት ኣለዎ ዶ መፈተኒ ኣለዎ እቲ ብቕዓት ክፅሕፍ ክብል ብስርዓተ ነጥቢ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ኣይሃለልና ኣሉን ዘለና የለን ኣብቴን ዝረእኽዎ ናይ ዓስራይ ክፍሊ ስርዓተ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅበቕት እያ ኒደያ ኩሉ ኣቀራርቡ ገለ ግን ናይ ትግርኛ ዘይኮነቲ ናይ ሶሻል ስታዲስ እያ ኮይና ምክንያቱ ዝበዝሕ ኣብ ባህልን ልምድን ገለ ዝኸይድ እምበሪ ተንስዋሱ 1500 ይኮነ ናብኡ ዘለዋ ሕጂ እውን ናይ ዕላልና ዘሎ መብዛሕትኡ ኣክንዲ ኣብ ስዋሱ ከመይ ጌርና ክቕየድ ከምዝኽእል ከመይ ገይሩ ከፍታሕ ንክእል ኣብቲ ን8 ዓመት ዝኸደ ኢና ንዛረብ ዘለና ንዓመታ እንተተርምተንረኸብውን ካብዘን ኣለዎም መዓልቲ ዝተዛረብናይ ካሊእ ፍልልና ይንቕል ስለዚ ዓንክላዊ ጉዕዞ ዝብሎ እዚ ኣብ ሓደ ነግሒ ኮለል ንብል ዘለና ተበቲኹ ትኺኢሉ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስንኻ ንኸስካ ምዕባይ ነቶም ዝመፅእ ዘለዉ ወለዶ ካብኡ ባዕላቶም ድሕሪ 10 ዓመት ኣይከድልን እዩ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ደቂ ሰባት ደቂ 7-8 ደቂ 4 ኩሎም ኣብ ሓደ መኣዲ ኣለዉ ግን ነናቶም እተን ናይ ስዋሱ ዓንተወይ ዝተቐበ ናይ ስዋሱ መፅሓፍቲ ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ኣለዋኒ በብ ዝመስሎም ሓባራዊ እዚ ስነቃ ዝብሎ ኣነ ኣብቲ ካሪክለም ናይ ትግራይ ዝረእኽዎ ናይ ኢትዮጵያ ዝረእኽዎ ከም ፎክሎር እዩ ዝጥቀሙ ኣነ ከዓ ከም ተርሚኖሎጂ እየ ዝጥቀመሉ ሕጂ ኣብዚታት ምንፋላል ኣለና ኣብ ጥራይ ኤርትራን ትግራይን ዘይኮነ ሲ ኣብቲ ኣካዳማዊ ዘለዉ ካብ ነቲ ናይ ስዋሱ ስነቃላት እውን ሓባራዊ የብልናን ስለዚ ተንፀ ፅሑፋትና እንተንለዋወጥ ግን ኣሃ እዚኣእዚኣ ማለት እያ እዚኣእዚኣ ማለት እያ እንዳተባሃለ ክፅሙቕ ምካለ ሕጂ ዘይፅሙቕ ዘሎ ግን ከምተን ዓንተወይ ዝበልክዎን ነንበይነን ዒላታት እየን ዘለዋ እተን ዒላታት ካብ ኩሎ መፅን ኣብ ሓደ እንተዳፈሲሰን ኣብኡ ዘድልየካ ምናልባት እቲ ናይ ሕክምና ናይ ቀደም ትምህርቲ እንዳወሲኸሉ ንክተፃርዮ ክሎሪን ተእትወሉ እቲ ክሎሪን ከዓኒ ዘቐትር ዘይኮነሲ ንሰብ ነቲ ህዋሳት ነቲ ግጉይ ዝኾነ ዘጥፍእ ካብኡ ከዓ ካብ ሓደ ዒላ እንዳገለለ ክዓቢ ኽእል እዩ ግን ምፅማም ከድሊ እዩ እዚ ስኽፍታታት ዳንኤል ዝጠቕሶ ዘሎ ንከለበዲልዮ ናይ ከለበዲልዮ እንተዳ ኮይና ግን ትኾርሚና ኣብ ሓንቲ ዓንኬልካ ነክውድድ ኢና
ዶክተር ዳንኤል ዕድል ክበካ ኣብ ገለ ትብሎ ተሃልዩ
ተወሰነ ነጥብታት ክልዕል ምናልባት ናይ መወዳእታ ነጥቢ ናይ መወዳእታ ዓድል ንድሕር ኮይኑ ዝወሃበኒ ዘሎ
እወ
ቅድም ቀዳድም ድምፂ ራድዮ ኣሜሪካ ዝዕድል እዚ ስለዝሃበና ስለዝፈቀደልና ዓብይ ክብረለኒ ከምኡ እውን ንኣይተ ኣርኣያ ብወልቁ ዘብሮም ዘለዉ ፃዕርታት ንኣዳ ኣለኒ ምናልባት ግን ዝሕሽ ነገር ሒዙ ክኸይድ ሰማዒና እውን ኣይተረኣያ እውን ኣብ ገለገሊኡ ደጋጊመ ኣውጊዐለንስ ዘይተረድአኒ ዝመስለኒ ትግራይ ክሳዕ ሳምና ኣይኮነን ጥራሕ ኣይኮነን
ዘተረድየኒሎ ብመባእቱ ኢለ ነገ ክሳብ ቀዳማይ ዲግሪ እውን ኣሎ ኢልካ
ቀዳማይ ዲግሪ ጥራሕ ኮነ ኣይኮነን ካልኣይ ካልሳይ ዲግሪ እውን ኣሎ
ብናተይ
ገምጋም ትግርኛ ኣብ ትግራይ ዝሕሰብ ብርከሎ ወይ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም እቶም ቅድም ኢሎም ዝለዓሉ ዝነበሩ ስክፍታታት መንግስቲ ትግርኛ ብፍላይ ብሓፈሻ ግን ከዓ ቋንቋታት ትግራይ ክዓብይ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዝብል ትካለት ጣይሹ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ። ስለዚ ቶም ትካላት የብልናን እናበለ ከም ስክፍታ ዘልዕሎም ዝነበረ ኣይተ ኣርኣያ ኣብ ትግራይ ትካል ደረጃ ኣሎ ክንዲቲ ዝግብኦ ሰሪሑ ደ ሰርሐን ግን ከርፈና ብዙሕ ነገር ከም ዘለውን ንኣምን ኢና። ንመሰረት ብምግባር ንሕና ዓመታዊ ጉባኤ ጥራሕ እውን ኣይኮንናን ነካይድ። ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ዓበይቲ ጉባኤታት ነካይድ ኢና። ንሕና ጥራሕ ኣይኮንናን ዩኒቨርሲቲ መቐለ የካይድ እዩ። ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት እውን ከምኦም ዝበሉ ፈተነታት ነይሮም። ይተሓዘ ኣለዉ ዶ እቶም ዝወሃቡ ርእቶታት ኣይተሓዘን ኣብቲ ግብሪ ንዋስአሎም ኣለና ዶ ኣይንዋስአሎምን ከም ሕቶ ቀርብ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝተፈላለያ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እውን ደረጃ ዲግሪ ትግርኛ ዝተምሃርዎ ቁፅሮም ውሕዳት ኣይኮኑን። ስለዚ ለውጥታት እውን እናርአና ንኸደሉ ዕድላት እኒኤ። ምናልባት ሓደ ዓይነት ክፅሕፉ ትብል ሓንቲ ሓረገላ ናይ ኣይተርኣያ ሰማዒና ብጉቢ ከይርድአና ምእንታ ሰዋስው ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና። ሓደ ዓይነት ክፅሕፈሎም ትበሃል እንከሎ ብሰዋስው ዓይነ ክጥመት እንተዘይኮይኑ ውልቃዊ ቅዲ ክንቅይት ድሌት እውን ዘሎ መሲሉ ከይስማዕ ሰባት ብውልቆም ናይ ውልቆም ዓቕሚ ነቲ ቋንቋ መሰረት ገይሮም ዘውፅእሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገላልፃ ክህሉ ከም ዘሎ ኣድመፅትናን ተከታተልትናን እውን ኣብ ግምት ክእት እውን ስለ ዝደለኩ እየ። ምናልባት ከፍታ መወዳእታ ከባቢ ሕዚ እውን ኣይተረኣያ እተን ናይ ትግርኛ ኣብ ገለገሊአን ትግራይ ዘለዋ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ምስ ሰብዓት ትምህርቲ ተታሒዙ ይከታተል ከም ዝኾነ እውን ገሊፅ ኣሎ። ፅቡቅ ግን ኣብቲ ሰዋሱ ብዙሕ ዋህራር እዩ። ሶሻል ስተዲስ ኮይና እየ ረኪበያ ዝበላ ውለላ ሓንቲ መፅሓፍ ንኣስራይ ክፍሉ ተዘተጋግየ እዚ ኣጋጣሚ ኣነ እውን ብብርኪ ሃገር ዝዳሎ ዝነበረ መፅሓፍ ክሳተፍ ዕድል ረኪበ ኣለኹ። ዋና ዕላማታ እዩ ቋንቋ ሰዋሱ ጥራሕ ትምህረሉ ኣይኮነን ወይ ከዓ ቋንቋ ቶም ክእለታት ጥራሕ ትምህረሉ እንተይኮነ ትሕዝቶ እውን ክምሃር ክእል ኣለዎ ተምሃራይ ዝብል ሓደ ዓብዪ ፍልስፍና ክተል ኣካይዳ እዩ። ቋንቋ እናተምሃረ ታሪክ ክምሃር ኣለዎ፣ ቋንቋ እናተምሃረ ባህሊ ክምሃር ኣለዎ፣ ቋንቋ እናተምሃረ ፍልስፍንኡ ክምሃር ኣለዎ፣ ቋንቋ እናተዓይነታት ትሕዝቶ እውን ክምሃር ኣሎ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ኣለዎ። ከምኡ እንትኸውን እንተሎ ተምሃራይ ክልቲኡ መዳይቡ ቋንቋ እውን ይምሃር ኣሎ፣ ትሕዝቶ እውን ይምሃር ኣሎ ረባሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓደ ዓብዪ ፓራዳይም ሽፍት እዩ እንተበልኩ እውን ምግናነ ይኸውንን። ዝተረፈ ምናልባት ኣነ ከም ዳንኤል ዘጓደልክዎም ነገራት እንድሕር ሃልዮም ኣድመፅትን ሰማዕትን ኣሪሞምን ወሲኾምን ከም ዝደልይዎን ክወስዱ ብትሕትና ኣላቦ ንዝተዋሃበኒ ዕድል ደጊመ ምስግን ድምፂ ራድዮ ኣሜሪካ ኣይተ ኣርኣያ እውን ንሳኻ ዝነበረኒ ፃንዒት ፅቡቅ ነይሩ ብዙሕ ተማሂረ እየ የኽብረለይ ብጣዕሚ ኣመስግን። ድምፂ ኣሜሪካ ጥራሕ እንተይኮነስ ብግሊ እውን እናተረኸብና ኣብ ሓበራዊ ዕማም ክነጥፈሉ ንኽእል ብዙሕ ዕድል ከም ዘሎ ርዳእ። ስለዚ ኣድራሻ ንድሕር ከለዋውጠና ክኢሉ ሕሪ ዝዘተ ገብሪ ሓወይ ክንራኸብ ኢና ኢለ ሓስብ። ምክንያቱም ብዛዕባ ትግርኛ ና ነውግዕ ኣለና ካሊእ ኣይኮነን ትወግዕ እውን እሞ ትግርኛ ከዓ ናይ ኩላትና ሓበራዊ ዕማም ናይ ኩላትና ጣዕሪ ዝጠልብ መድረኽ ስለዝኮነ እየ ብቲ መንገዲ ንሱ ዝከደ ኣለኹ የኽብረለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ይቀኒለይ ዶክተር ኣቶ ራያ ኣፀውት ትብሎ ታሉካ
ኣነ ወይን ድምፂ ኣሜሪካ ከምኡን ገብረ ብፍላይ ንገብረ ዝብሎ ኣርእስቲ ካብቲ ንትግርኛ ከም ምዕቡል ከም ሃብታም ቋንቋ ዝብል ዝንቡዕ ኣረኣያ ኣውፅኡ ኣብ ፀገማትን ፍታሕን ንኸነዕልል ዝገበሮ ንገብረ ከምኡን ንድምፂ ኣሜሪካ መስክን ዳንኤል እውን ከምኡ ንዝሃብካኒ ሓበሬታ ብፍላይ ኣፍልጦ ንዘይነበረኒ እተን ጥማዓት ምክንያቱ ናይ ምዝርጋሕ ፀገም ኣለና ትግርኛ ኩላና ንፅሕፍ ግን እቲ ዝፅሓፍናዮ ወይ ኣብቶም ናብ ቀረባ ዘለውና ሰባት ነቲ ዕለታ ብድሕሪኡ ኣይዝከርን ብኡ እየ ኣብ ወርድፕረስ ዶት ኮም ብኬቲ ኣርኣያ ዝብል ንዓሰርተ ዓመት ዝፅሓፍክዎ ኣሎ። ምናልባት ዳሓረይ ፌስቡክ ይኹን ወይ ገብረ ክበካ ክእል እዩ ናተይ ኢሜይል ወይ ናተ ስልኪ ብኹን ረኸቢና ምክንያቱ እንተን ዝረኸብክዎን ስጠማየ ብቡ ካብኡ ተበጊሰ ነቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ክመዝን ተስሙ ኣይደፈርን ዝበልኩዋ ናይ ዓስራይ ክፍሊ ኮይና ዘ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ትትብሎ እቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ክተር ካሊእ ሳብ ጀከካ ክትምሮ ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ከም ቋንቋ ግን ናይ ገዛ ርእሱ ሓደ ክፍለ ትምህርቲ እንተዝኸውን ኣይሓምስ ምክንያቱ እቲ ዝበልካዮ ኩሉ ኣድላይነት ናይቲ ቋንቋ ስፍሓት ይርዳእኒ እዩ ግን ቀደም እቲ መሳርሒት ማሕረሻ ነትባዓዮ ድሓር ንሕረስ ስለዚ እቲ ሕግታት ናይቲ ቋንቋ ምኣው ነድህብ ሓደ ከም ሓደ ክፍለ ትምህርቲ ድሓር ነቲ ካልኦ ክዓመልና እዩ ንኩሉ ብሓንሳ ክንዓሙ እዚ ተሽሙ ብእንግሊዝኛ ዝበሃለሉ ንኩሉ ሕጉስ ዝፍትን ሰብ ንዋላ ሓልያ የ ሕጉስን ኩሉ ክንዓምም ክንብል ኣብ ሓደ ዓንኬል እንዳክደና ክንነብር ኢና ብኡ የ እቲ ኣንቶ ዝብሎ እምበሪ ይቀኒየለይቲ ዝሃብካ ንሓበሬታ ኣይረክብክዎን ተሽሙ ንዓይ ጠቃሚ ክሳብ ቀዳማይ ድግሪ ሳልሳይ ድግሪ ዝበፅሕ ሓሎ ዝብል እተን ዝፅሑፉ ኣብ ጋዜጣ ዝሰምዐን ኣብ ክዛረቦ ዝሰምዖን ግን ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ዋላ ሓንቲ ዝተፈለየ ኮይኑ ኣይረኣየንን ኣሎ ምክንያቱ ውፅኢት ናይ ትምህርቲ ዘይኮነስ ውፅኢት ናይ ክእለት ዘረባ ኮይኑ ይስማዕኒ እሞ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ፅሑፋት እንተደኣልዩ ከተበርክተለይ ትኽእል ክትሪኦ ትኽእል ናተይ ክህበካ እየ ናትካ እንተዝሪኦ እውን ኣበይ ናይ ጉድለት ኣሎ ወይ ከዓ ሓበይ ናይ ክመሃርም ዝኽእል ክፈልጥ ትኽእል እየ እሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ዶክተር ዳንኤል
ፅቡቅ ኣቶ ኣርኣያ ካሳ ካብ ካናዳ ከተማ ካልጋሪ ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ዋና ዳይረክተር ኣካደሚ ቋንቋታት ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒለይ
ቻው በሉ
ኣራይ ኣራይ ኣኒለ ኣራይ ኣኒለ